6. janvārī, kad kongress balsoja par prezidenta Džo Baidena vēlēšanu uzvaras apstiprināšanu, Kapitolijā iebruka tūkstošiem toreizējā prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāju. Nekārtībās tika bojāta Kapitolija ēka un dzīvību zaudēja 5 cilvēki, tostarp policists. Saistībā ar nekārtībām apsūdzības līdz šim izvirzītas aptuveni 300 cilvēkiem. Kapitolija policija paziņojusi, ka kopš šīm nekārtībām ir pastiprinājusi drošības pasākumus, tostarp žogs ap Kapitoliju apvilkts ar dzeloņu stieplēm un Kapitolijā izvietoti Nacionālās gvārdes karavīri. Pastiprināta uzmanība pievērsta arī dažādām radikālajām grupām, kas varētu vēlēties sarīkot nekārtības. Šonadēļ Amerikas Savienoto Valstu policija informēja kongresa locekļus, ka nekas neliecina, ka grupējumi plānota doties uz Vašingtonu protestēt vai iesaistīties vardarbībā. Tomēr trešdien policija paziņoja, ka iegūs informāciju, kas liecina par iespējamu plānu iebrukt Kapitolijā 4. Martā. Informācija par potenciāliem jauniem draudiem tiek uztvērta nopietni, un Savienoto Valstu Kapitolija policijas departaments ir informēts un gatavs visiem iespējamajiem draudiem kongresa locekļiem vai Kapitolija kompleksam. Draudu dēļ tika atcelta šodien paredzētā pārstāvju palātas sēde, un tā notika jau trešdien. Savukārt senāts debates par prezidenta Baidena ekonomikas atvesaļošanas likumprojektu negrasās pārcelt. Joprojām gan nav atklāts, par kādiem draudiem tieši ir runa, un lai gan aizdomās tiek turēts zināms grupējums, tā nosaukums netiek atklāts. Tiesa mediji vēsta, ka draudi šķietami saistīti ar sazvērestības teorijas QAnon atbalstītājiem. Viņi uzskata, ka Trumps atgriezīsies pie varas 4. Martā, kas bija prezidenta inaugurācijas diena līdz 1933. Gadam, kad inaugurācija tika pārcelta uz 20. Janvāri. Lai gan drošība tiek pastiprināta, likumsargiem nav pilnīgas pārliecības, ka radikālo grupu īstenotās diskusijas interneta vidē varētu izraisīt reālu rīcību Vašingtonā. Republikānis Marks Varners uzskata, ka piesardzības pasākumi ir nedaudz pārspīlēti, tomēr draudi jau uztver nopietni.
Spriežot pēc izlūkošanas informācijas, ko esmu redzējis, tā liecina par piesardzības nelielu pārspīlēšanu, vismaz man tā gribētu uzcerēt. Es nezinu, vai šo cilvēku rakstītais materializēsies, tādēļ mums šis ir jāuztver nopietni. Ir skaidrs, ka ap Kapitoliju ir ievērojami pastiprināta drošība, ir žogi, šeit joprojām ir Nacionālās gvardes karavīri, un es ceru, ka tik apjomīgus piesardzības pasākumus šeit nevajadzēs atstāt vēl ilgi. Mēs neesam redzējuši pierādījumus, ka pilsētā ierastos lieli cilvēku pūļi. Tas pārsvarā ir sarunas internetā.
Sazvērestības teoriju piekritējiem tagad kļuvis grūtāk organizēt masu pulcēšanos, jo lielākās tehnoloģiju kompānijas, tostarp Facebook un Twitter, ir slēgušas tūkstošiem kontu, kuros popularizēti 6. Janvāra notikumi Kapitolijā. Ticis bloķēts arī sociālais tīkls Parler, ko iecienījuši konservatīvā un labējā spāna amerikāņi, un kas sevi pozicionējis kā alternatīvu Twitter bez cenzūras ierobežojumiem. Rihards Plūme, Latvijas Radio.